slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Skoro 80% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Vojvodina treba da ima svog predstavnika u Briselu, izjavio Vuk Jeremić. Borba protiv korupcije zavisi od političke volje i državnih institucija, kaže Čedomir Čupić. Na ulicama Teherana sve više poginulih, u Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, sveže i kišovito, maksimalna temperatura 22 stepena. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete do kada Srbi koji su napustili kosovsku policiju imaju rok da se vrate na posao, portparol ove policije Besim Hoti.
Danas su vraćeni na posao 47 službenika. Taj zahtjev da se policajci vraćaju na dužnosti, znači je na snazi do 30. juna i nakon tog datuma verovatno biće raspisan konkurs za druge koji bi htjeli znači da konkurišu na ovaj posao.
Lokalne vlasti u Novom Pazaru optužuju svoje prethodnike za razne pronevere i zbog toga traže sastanak sa tužiocem za organizovani kriminal, šef gradske informativne službe Azem Hajdarević.
Radi se o velikom broju novčanih sredstava koja su otuđena sa budžeta. Vi znate da je sam gradonačelnik odmah posle svog dolaska i po njegovom izboru rekao da je to više od 11 miliona eura.
A u današnjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, čućete reprizu razgovora o tome koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju. Naši sagovornici su bili dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović.
To je nacionalni politički mit koji služi određenim politikama, u poslednje vreme najgorim politikama koje smo mogli zamisliti.
Ovo o čemu mi sada možemo da govorimo na osnovu iskustva iz posljednjih 20 godina, to je jedna od najgorih, najtežih, najneprihvatljivijih verzija kosovskog mita, gde je kosovski mit sveden na jednu osvetničku priču i na priču o stradanju, smrti i o osveti.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Kada bi danas bio održan referendum o ulasku Srbije u Europsku uniju, 79% izašlih bi to podržalo, što ukazuje na raspoloženje stanovnika za ulazak u Europsku porodicu naroda. I da to raspoloženje raste, pokazala su najnovije istraživanja Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Istraživanje iz maja ove godine pokazala su da se podrška Evropi kreće između 60% i 70%, dok je u decembru prošle godine ulazak zemlje u uniju podržalo 61% građana, što je Srbiju stavljalo na treće mesto regionu iza Crne Gore i Albanije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da veliki deo stanovništva nema jasnu sliku o tome kako će članstvo u Evropskoj uniji uticati na njihov položaj i standard. Kvalitativne analize Instituta društvenih nauka pokazale su da građani nemaju dovoljno informacije o kvalitetu života u zemljama Unije, a stručnjaci koji su se bavili analizom medija ocenili su da građani nisu dovoljno informisani o prednostima i načinima života u zemljama članicama. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio za Novosadski dnevnik da i regioni drugih zemalja imaju predstavništvo u Briselu, pa ne vidi razlog zašto to ne bi mogla i Vojvodina. Prema njegovim rečima, protekla nedelja je za Srbiju bila uspešna u vezi sa sva tri spoljno-politička prioriteta, evropske integracije, diplomatska borba za očuvanje ustavnog poretka i teritorijalnog celovitosti i regionalna saradnja. U vezi sa odmrzavanjem prelaznog sporazuma Evropska unija Srbije iznao je mišljenje da je diplomatija do sada učinila onoliko koliko je mogla, jer je saradnja sa Haškim tribunalom predstavljena na takav način da trenutno ne postoji ni jedna zemlja u svetu osim jedne koja ima bilo kakve sumnje u naš rad, rekao Jeremić. Za Srbiju nije prihvatljiva primjena prelaznog trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom tek za neke proizvode, izjave potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Još gore bi bilo da uđemo u neku drugu pravnu kategoriju, to jest da bude nešto osim onoga što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer samo on sigurno vodi kandidaturi za Evropsku uniju, rekao je Đelić gostujući u vestima B92. Holandija i Belgija su 15. juna ponudile da se odmrznu neki delovi, ali ne i ceo prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije, a sve ostale članice Evropske unije su bile za to da se odmah stavi na snagu ceo. Đelić je ponovio da je politika Srbije potpuna saradnja sa Haškim tribunalom i da je sada vreme da se odblokira ceo sporazum. Nameravam da posetim Holandiju, a veoma je važno i da Skupština Srbije pošalje jednu delegaciju u holandski parlament koji odlučuje o poziciji te zemlje. Ili će odblokirati prelazni trgovinski sporazum ili će se naći formula koja mora biti prihvatljiva za Srbiju, rekao je Đelić. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić ocenio je da će obračun sa korupcijom u Srbiji u velikoj meri zavisiti od političke volje i državnih institucija koje treba ojačati i da očekuje veliku pomoć vlade i predsjednika Tadića.
Do sada sam razgovor sa predsjednikom Republike i ono što je za mene izuzetno važno, to je, iako on ima simboličku moć, ali on ima donekle i realnu moć, jer njegova partija, između ostalog ona partija koja se momentalno nalazi u izvršnoj vlasti, i kada jedan takav čovjek izjavi nešto ili kada insistira na tome, pretpostavljam da će zajedno, kada agencija bude počela da radi, da ta pomoć će biti i između ostaloga i od same vlade.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje 10 osoba je poginulo i više od 100 je povređeno tokom protesta opozicije u Teheranu, navodi se u novom izveštaju iranske državne televizije, koja za ove incidente krivi terorističke agente. Prisustvo terorističkih agenata i njihovo korišćenje vatrenog oružja i eksploziva mogle da se oseti tokom jučerašnje pobune u kvartovima Enkelab i Azadi. Nažalost, u neredima koji su se završili pobunom, 10 ljudi je poginulo i više od 100 je povređeno, navodi se u televizijskom izveštaju. Policija u Monaku uhapsila je trojicu ljudi, među kojima jednog Srbina, za koga se veruje da su članovi bande Pink Panther, javili su britanski mediji. Policija je saopštila da je jedan od uhapšenih Srbin, čije je ime na spisku najtraženih članova grupe, a londonski telegraf je preneo spekulacije da bi to mogao da bude Dragan Mikić, vođa grupe, koji je u bekstvu od 2005. godine kada je pobegao iz zatvora. Ova grupa je poznata po krađama dragulja. Trojica osumnjičenih za pljačku dragulja sada su u pritvoru, u toku je ispitivanje, izjavio portparol policije u Monaku. Roba koja je ova banda do sada ukrala procenjuje se na preko 100 miliona funti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vraćamo se najavljenim temama. Skoro 50 pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti vratilo se u tu službu nakon više od godinu dana bojkota. Ukoliko se oko 300 suspendovanih srpskih policajaca ne vrati na posao do kraja juna, ostaće trajno bez posla i bit će raspisan konkurs za prijem novih policajaca. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Ostalo je manje od 10 dana da se suspendovani srpski policajci koji su napustili svoja radna mesta vrate u službu ili će, ako to ne urade, ostati bez posla. Oko 300 srpskih policajaca posle nezavisnosti Kosova bojkotuje rad kosovske policije. Više od godinu dana oni se vode kao suspendovani i primaju lične dohotke. Ali to neće još dugo trajati, kaže portparol kosovske policije Besim Hoti.
Od dana kada je stupilo na snazi plaćeno suspendovanje za službenike kosovske policije srpske nacionalnosti koji su bojkotovali rad, znači od tog dana do danas su vraćeni na posao 47 službenika, znači skoro 50 od njih. Taj zahtev ministra unutrašnjih poslova i zahtevi direktora policije, znači da se policajci vraćaju na dužnosti, to znači je na snazi do 30. juna. I nakon tog datuma verovatno biće raspisan konkurs za druge koji bi htjeli, znači, da konkurišu na ovaj posao.
Početkom maja ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti i direktor kosovske policije Šeremet Ahmeti uputili su poziv svim policajcima srpske nacionalnosti koji su bili na plaćenoj suspenziji do 15. maja i neplaćenoj do 30. juna da se vrate na posao. Policija je najavila da će, ukoliko se preostali policajci ne vrate u službu, objaviti konkurs za prijem novih policajaca iz srpske zajednice. Nedavno su se dva pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti iz Kamenice vratila na posao, a Hoti kaže kako policija očekuje da njihov primjer slede i ostali.
Mi verujemo i nadamo se da će i posle tih svih poziva i zahteva ministra unutrašnjih poslova i direktora policije i ostali kosovski policajci vrate, znači da se vrate na svoje redovne dužnosti kao i ostali kolege.
Srpski policajci očekuju da im vlada Srbije pomogne u odluci da li da se vrate u službu ili ne. Ali Beograd smatra da se mora naći politički dogovor uz učešće misije EULEX. Međutim, institucije Kosova kažu da političkih pregovora o tom problemu neće biti, već se vode razgovori sa srpskim policajcima kako bi im se objasnilo koliko je neophodno da se vrate na svoja radna mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Prištine idemo u Novi Pazar. Vlasti u tom gradu traže sastanak sa tužiocem za organizovani kriminal i tvrde da tamošnje tužilaštvo neće da se bavi proneverama koje su učinjene dok je na vlasti bila stranka Sulejmana Ugljanina. Iz Novog Pazara izveštava Enes Harilović.
Komisija za preispitivanje rada prethodne gradske uprave Novog Pazara saopštila je da traži sastanak sa tužiocem za borbu protiv organizovanog kriminala zbog nepravilnosti u radu prethodnih vlasti kada je na čelu grada bio Sulejman Ugljanin, lider bošnjačke liste za evropski Sandžak. Šef gradske informativne službe Azim Hajdarević kaže da je razlog što žele sastanak sa čelnicima specijalnog tužilaštva to što novopazarsko pravosuđe neće da se bavi razotkrivanjem korupcijskih afera.
Radi se o velikom broju novčanih sredstava koja su otuđena sa budžeta. Vi znate da je sam gradonačelnik odmah posle svog dolaska i po njegovom izboru rekao da je to više od 11 miliona eura, zatim da je otuđen veliki broj stanova, poslovnih objekata, građevinskih parcela itd. itd. Negde oko 30 stanova poslovnih prostora je otuđeno.
Sa druge strane, portparol bošnjačke liste za evropski Sandžak Enis Imamović kaže da ta komisija treba pred nadležnim institucijama da dokaže svoje tvrdnje, javlja sajt Novopazarskog radija 100+. To su gluposti koje je nepotrebno komentarisati, kaže Imamović. Neka pred nadležnim institucijama dokažu svoje tvrdnje, kao i priču da je prethodna lokalna vlast ostavila dug od 11 miliona eura. Ove informacije su samo izgovor za nesposobnost aktuelne vlasti, kaže Imamović. On ističe da bi nova vlast trebala da se bavi štrajkovima nezadovoljnih radnika i problemima koje su napravili za godinu dana. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju. Naši sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Zašto Kosovo ima mitski značaj za Srbe? Za Kosovo se kaže da je kolevka srpstva, da je sveta zemlja, da je, kako je to rekao jedan pesnik, najskuplja srpska reč. Gospođo Slapšak?
Sasvim je izvesno da je kosovski mit jedan od onih ključnih mitova za osnivanje države, za nacionalni identitet i ostalo, i kao takav je funkcionisao, ali je funkcionisao u veoma različitim verzijama. Nažalost, prihvaćena je najdosadnija i najtuplja. Problem je u tome što većina populacije u Srbiji smatra to jedinom verzijom mita, a pri tome, nažalost, mit ne doživljava kao mit, nego kao ideološki konstrukt, kao zakon, kao pravilo, kao neku vrstu identitarnog obruča, i u toj stvari mogu da pomognu ne samo osvešćeni naučnici, kojih nažalost ima veoma malo, nego i osvećenih medija, kojih isto tako malo.
A koja je to verzija prihvaćena?
Verzija koja je prihvaćena koliko toliko izlazi iz epskog ciklusa, ali ne sasvim. Epski ciklus je daleko bogatiji u značenjima i mnogo komplikovaniji i psihološki mnogo zanimljiviji, ali se sve završava na jednom mitu koji odgovara malome narodu zapravo, i to je da smo se eto žrtvovali, ali nismo dobro plaćeni za to. A pri tome to što smo se žrtvovali proizvodi u okolini veoma mnogo mogućnih neprijatelja na koje se uvek može baciti krivica zavisno od unutarnje politike. I to je nekako ključ za kosovski mit.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čolović?
Pre svega mislim važno da naši slušaoci razumeju da je kosovski mit politički mit, da mi govorimo ovde o političkom mitu, da govorimo o jednoj vrsti političke priče o Kosovu, o kosovskoj bici i tako dalje. Dakle, o jednoj vrsti političkog govora o toj famoznoj bici na Kosovom polju 1389. godine. Jer kosovski mit nije isto što i epska poezija, ovo što kaže Svetlana, nije, on se oslanja na ep, on se oslanja na epsku tradiciju, ali on je interpretiran na svoj način i svodi je na ovu političku dimenziju i u tom svođenju naravno ima raznih verzija, raznih varijanti i ovo o čemu mi sada možemo da govorimo na osnovu iskustva iz posljednjih 20 godina, upravo ono o čemu je govorila Svetlana, to je jedna od najgorih, najtežih, najneprihvatljivijih verzija kosovskog mita, gde je kosovski mit sveden na jednu osvetničku priču i na priču o stradanju, smrti i o osvetu.
Gospođo Slapšak, jel se vi slažete sa ovom odrednicom da je kosovski mit pre svega politički mit?
Apsolutno, to je nacionalni politički mit koji služi određenim politikama, u poslednje vreme najgorim politikama koje smo mogli zamisliti.
Gospodine Čoloviću, kakvu je ulogu kosovski mit imao u oblikovanju nacionalnog identiteta srpskog naroda?
On je u stvari mit o tom identitetu, o nacionalnom identitetu srpskog naroda, jer on govori zapravo o jednom junačkom ubijanju, junačkoj smrti protagonista kosovske bitke, ali mada je tu reč o istorijskom događaju i o nekim istorijskim ličnostima, taj mit o bici ovde je ispričan kao mit o jednom modelu, kao jednom scenariju koji, pošto je jedan put realizovan, nastavlja da se realizuje i da se utelovljuje stalno. Tako da, u stvari, glavni junak kosovskog mita i nije Obilić ili knez Lazar ili ma koja ličnost poznata iz epske poezije, nego je to srpski narod, odnosno srpska nacija. I to je taj junak koji se nikad ne menja, on ima svoj bogom dani identitet i svoje ime i svoj karakter i svoju veru i svoj jezik i svoju kulturu, sve je to uvek isto i nepromenljivo i takav je, takvim ga je Bog stvorio. On je rođen na Kosovu, umire na Kosovu, njegovo srce je Kosovo. To je otprilike, pokušavam da dam rezime, sadržine kosovskog mita. I taj narod, taj glavni junak kosovskog mita uvek radi isto, uvek je ravan samome sebi, nepromenljiv i uvek radi isto, ratuje sa neprijateljima, ubija i strada. Dakle, žrtvuje se i sveti se. Samo se okolnosti menjaju, okolnosti u kojima se posle osvajanja i pobeda pojavljuju iskušenja i porazi, a posle poraza dolaze vaskrsenja i nove pobede, pa opet iz početka. Dakle, to je jedna ciklična naracija svojstvena svakoj mitskoj priči, odnosno mitskom shvatanju vremena, znači povratak, večni povratak jednog te istog.
Gospodine Čoloviću, značajnu ulogu u kosovskom mitu igra Carstvo nebesko?
Igra Carstvo nebesko u izvesnim interpretacijama kosovskog mita, na kojima je insistirala pre svega Srpska pravoslavna crkva, da bi približila kosovski mit mitu o Hristu, odnosno da bi ga pohristovila i da bi prikazala stradanje pre svega kneza Lazara kao stradanje hrišćanskog vernika koji strada za veru, uveren u to da njegovo stradanje neće ostati bez nagrade, a nagrada je večno spasenje. Dakle, to je jedna interpretacija koja ide prema religijskom značenju kosovskog mita i koja funkcioniše također već tradicionalno i u crkvi, ali to isto nebesko carstvo dobija i jedno drugo značenje u nekim drugim interpretacijama kosovskog mita, gde se carstvo nebesko javlja ne u ovom hrišćanskom smislu kao carstvo na onome svetu, znači ne u perspektivi eskatološkoj hrišćanskoj, nego se javlja kao neka vrsta takozvane nebeske Srbije, kako su nacionalistički govornici i pisci to nazivali 90. godina prošlog veka, znači nebeska Srbija kao neka vrsta idealne utopijske zemlje, konačno izmirene i ujedinjene srpske nacije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto kosovski mit ima toliki značaj u savremenoj Srbiji. Sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Slapšak, da li je Nebeska Srbija proizvod 90. godina ili ta sintagma ima dublje korene u prošlosti?
Ja mislim da je to izmišljotina 90. godina, odnosno ponovno čitanje autora, hrišćanskih, veoma konzervativnih autora prve polovine 20. veka i izmišljanje jednog rečnika koji treba da mase zaslepi time što je nepoznat. Taj jezik je nešto što je bilo potpuno novo, jedno totalno preterivanje koje ima dva, po mom dubokom uverenju, dva kulturna izvora. Jedno je uistinu hrišćanski diskurs, recimo Nikolaja Velimirovića, a drugo je po mom dubokom uverenju fenomen socijalističke priredbe, odnosno preteranog, patetičnog pojmovanja stvari iz nedavne prošlosti, pesništva koje je bilo veoma popularno, pesnici su bili jako voljeni, takvi pesnici u socijalističkoj Jugoslaviji, a pritom opet to preterivanje, taj ekstatični jezik dolazi, isto tako verujem, iz jedne veoma srpske tradicije i to je nadrealizam. Samo što kada nadrealizam potpuno osušite, lišite ga ironije, lišite ga svakoga humora, onda dobijete ovo patetično lupetanje koje smo imali godinama i godinama na priredbama, na festivalima, na javnim govorima, na svečanostima i to se sasvim logično prilepilo na ovaj pravoslavni dodatak, ovaj pravoslavni začin koji onda napravio smešu iz 90. godina.
Za razliku od Nebeskog carstva u hrišćanskom ključu, koje nije nacionalno podeljeno, u Nebeskom carstvu koje zamišljaju hrišćani i koje opisuju hrišćani, ljudi se ne dele po nacijama. Na gornjem svetu, na onome svetu, nema nacionalnih podela. Bar ja nisam čuo da hrišćani na to aludiraju kad govore o Nebeskom carstvu. Naprotiv, kad se ta ideja, kad se taj scenario iz ključa hrišćanske religije prebaci u nacionalizam kao političku religiju ili u kosovski mit kao politički mit, pa govorimo o Nebeskom carstvu, onda se isključivo misli na nacionalno carstvo, na srpsko carstvo na onome svetu. Pa čak neki govornici o tom takozvanom čuvenom Nebeskom carstvu govore da će Nebesko carstvo na onome svetu srpsko biti veće od carstava drugih naroda, pa čak veće i od carstava nekih naroda koji su sada u ovom zemaljskom carstvu veći od srpskog naroda, jer prema toj interpretaciji prostor u Nebeskom carstvu narodi dobijaju prema stepenu žrtvovanja i patnji kojima su za života na ovome svetu podvrgnuti. Znači, cela jedna eskatologija i cela jedna mitologija isključivo nacionalistička i već po tome vidite koje su velike razlike između jednog hrišćanskog shvatanja sveta i hrišćanske religije i nacionalističke upotrebe tog hrišćanskog scenarija koja služi upravo tome da se napravi jedna politička religija u čijoj je središtu kult nacije, mitovi o naciji, o njenom identitetu, o njenom večnom prisustvu na ovome svetu i evo, to je kulminacija tog mita, njegovom transcendentalnom postojanju na onome svetu, također kao jedna posebna zajednica nacionalno definisanih mrtvih.
E, zaista to nisam znao. Ja sam mislio da na onaj svet idu samo pojedinci, ali da celi narodi idu u carstvo nebesko i da se tamo organizuju, evo to sad prvi put čujem.
Reč je sasvim sigurno o tome da je kult mrtvih, koji je jako prisutan u tome mitu o Kosovu, neobično zanimljiv upravo zbog toga što je status mrtvih potpuno promenjen. Ne govori se o dušama, ne govori se o prelazu, ne govori se o mogućnosti povratka, ni o čemu se ne govori. Govori se zapravo o vojnoj nadmoći Srba na onome svetu. I to je prilično zastrašujuće. Jer kult mrtvih, ako ništa drugo, bio potreban zato da se svi nekako pomire.
Gospodine Čoloviću, u kojoj meri kosovski mit danas upravlja ponašanjem elite u Srbiji?
Ja bih tu obrnuo i rekao bih da politička elita u Srbiji upravlja kosovskim mitom, koristi ga kao političko sredstvo u političkoj borbi, u osvajanju određenih pozicija. Dakle, mit je jedno političko sredstvo koje u Srbiji danas je i dalje legitimno, na ceni je. Oni koji se njime služe ne izazivaju ničiju pozornost, nisu opasnosti da zbog toga loše prođu politički, što je jedna od malih, ali možda i važnih razlika u odnosu na kontekst u kome se pripovedači političkih mitova pojavljuju nekim drugim evropskim zemljama koje sa velikim oprezom takve govornike dočekuju, to jest one koji smatraju da je legitimno da se manipuliše političkim mitom u političkom životu, u demokratskom društvu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Slapšak?
Ja bih rekla još i to da je srpsko ponašanje u ovoj stvari, što se Kosova tiče i kosovske države, u osnovi kolonijalno ponašanje. To je ponašanje nekog ko se nikad nije upitao kakvi smo mi to rasisti bili prema Albancima, kako smo se mi prema njima ponašali, šta smo mi govorili o Albancima, kakav su tretman Albanci imali u našoj svakodnevici. To naravno se niko ne pita, postoje samo Albanac sa nožem u ustima koji je hara, ubija srpsku nejač i tome slično, siluje srpske žene ili šta već. Problem je naime u tome da Srbija kao mala država ima određeno poštovanje koje sve male države, sve male i paranoične države uživaju u političkim razgovorima, jer su prosto opasne, to su bombe za koje se ne zna kad će eksplodirati sa svojim malim zahtjevima. E upravo taj povlašćeni položaj maloga naroda se ne iskorišćava za nekakvo unutarnje osvješćivanje o srpskom kolonijalizmu, o srpskom rasizmu, o srpskom ponašanju prema Albancima, o srpskom apartheidu na Kosovu i drugim stvarima koje su na kraju krajeva morale dovesti do formiranja nove države. Nije moglo drugačije.
I na kraju zaključku da vam postavim pitanje sa početka ove emisije. Koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju? Gospođo Slapšak?
Prvo, on je opterećuje tako što stvara lažno uverenje da politički Srbija nešto može dobiti time što će imitirati Izrael. Kao eto, vidite kako Izrael dobije korist od svega što radi, čak i ako je to recimo direktan napad na drugu državu, pobijanje civilnih stanovnika i tome slično. Dakle, to je neki spoljno-politički uzor Srbije. Ajde i mi, pa ćemo i mi nešto dobiti. To je jako opasno za malu zemlju koja nema ni moć, ni ugled, ni ako hoćete, budimo sasvim jasni, nema taj mit o žrtvama koji je Izrael izgradio i tu realnu prisutnost neverovatne količine žrtava koja stoji u istoriji evropskih Jevreja. To je jedan aspekt koji je opasan. Sa druge strane, ja mislim da je kosovski mit naprosto dosadan danas i da je krajnje vreme da se narodu i nepismenom narodu na koji se računa kao na osnovno meso nacionalizma treba ponuditi nešto drugo, nešto zanimljivije, nešto modernije, nešto što će možda i mlađima biti zanimljivo. Tako da mislim da je krajnje vreme da se kosovski mit stavi tamo gde pripada, da se da u ruke, ja bih rekla, zvučeće ironično, ali jeste ironično na kraju kraja, poštenim istoričarima, ili u muzejske vitrine i da se tamo prosto ta stvar ostavi, da možda mlađi ljudi krenu da čitaju epsku poeziju i vide u njoj nešto sasvim drugo nego starije generacije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čoloviću?
Taj mit otežava ostvarenje proklamovanog cilja srpske politike, a to je pre svega uključivanje u Evropu i pristupanje Evropskoj zajednici naroda. A to podrazumeva i prihvatanje takozvanih evropskih standarda, a u te opet standarde spadaju i neki politički standardi, kao što je spremnost na život u miru i saradnju sa susedima. Dakle, već tu spremnost na život u miru i saradnju sa susedima, kosovski mit koji je jedan mit o ubijanju, stradanju i osveti predstavlja problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Slapšak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čoloviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I kao što smo to u najavi već rekli, bila je repriza razgovora između Svetlane Slapšak i Ivana Čolovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18 i 22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Skoro 80% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Vojvodina treba da ima svog predstavnika u Briselu, izjavio Vuk Jeremić. Borba protiv korupcije zavisi od političke volje i državnih institucija, kaže Čedomir Čupić. Na ulicama Teherana sve više poginulih. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra oblačno, sveže kišovito, maksimalna temperatura 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
bili ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Andreja Vacković i Želimir Bojević.